Måske forstod han ikke den i øvrigt ret naive svenske tekst, men han følte sig givetvis som en fremling iblandt os. Men han elskede at være sammen med mennesker, og det blev i årenes løb til mange sammenkomster, bilture, biografture og med efterfølgende restaurantbesøg. Sammenkomsterne kunne være hos Martinus selv i hans lejlighed, hvor vi fik te, snakkede eller eventuelt så nogle af hans film fra Indien og Japan. Det var dejligt at opleve hans stuer og den specielle atmosfære, der herskede der. Han havde jo en stor stue på første sal på instituttet, en lille spisestue, et soveværelse, køkken og bad, og han havde navnlig ved den sidste renovering sat sit eget præg på stuens dekorering og maling. Oftest var vi flere inviteret sammen, og det blev altid vidunderlige, opløftende og opmuntrende stunder i hans nærhed. Billedtekst: Martinus er vist i dybe tanker her på stranden ved Villa Rosenberg. Foto: Messerlin. Billedtekst: Martinus stue, hvor skrivebordet ofte blev brugt, når han skrev sine analyser. Foto: Messerlin. Enkelte gange gik vi også i teatret eller i løg. Om sommeren kunne vi tage på Bakken eller i Tivoli, hvor det var smukt og festligt at gå og se på alle de glade mennesker, og i Tivoli sad vi så nede ved søen og drak te. Enkelte gange var Martinus og jeg alene inde på caféen i Glyptoteket i Stormgade, hvor vi fik os en god snak og nogle hyggelige timer. I Martinus' sidste år, hvor han havde svært ved at gå, kunne vores ture blot gå til Damhussøen eller Damhusengen, hvor han med besvær gik nogen få skridt hen til en bænk, hvor vi så kunne sidde og snakke, se på svaner og fuglelivet og opleve den fine, billede tekst, en aften i medio 70'erne. Fra Venstre: Messerlin, Eva Gens, Sam Singlersen, Peter Sassio, Birte Sassio Lebena, Eivo Lebena og Martinus. Aftenstemning, der kunne herske der, skønt der ikke var langt til bilernes larm på Roskildevej og Jyllingevej. Det var med andre ord et bredt spektrum af oplevelser, vi på den måde fik i Martinus' selskab. Under alle disse sammenkomster og ved andre lejligheder blev der taget en masse fotos af over omkring Martinus, både i forbindelse med hans foredrag i Klint eller ved hans fødselsdag. En af instituttets medarbejdere, Inge Sørensen, havde alene i sin samling mere end 500 dias fra sådanne sammenkomster. Andre har tilsvarende mange, så det er tusinder af billeder, der i tidens løb er taget omkring Martinus og hans arbejde. Martinus selv var i sine yngre dage en dygtig og flittig fotograf, og hans billeder har været med til at danne et indtryk af hans sagsudvikling og historie. Men det vigtigste var jo samværet og de mange gode og værdifulde samtaler, vi havde under disse sammenkomster. På den måde lærte vi meget, også af Martinus' væremåde, hans holdning og mange små bemærkninger, og hans tålmodighed med at gentage og forklare ting, vi havde vanskeligt ved at forstå. Kapitel 15: Biografture. Martinus var overordentlig flittig og samvittighedsfuld med sit arbejde, men kunne på den anden side også slappe af og holde fri, således at han ikke overanstrengte sig. Man skal ikke slave for vor herre, sagde han. Og en af de måder han slappede af på var, at han gik i biografen. Det gjorde han lige fra sine unge år som mejerist, og han tog gerne langt for at se en film. Han har fortalt, at han tit cyklede fra Hesselager Mejeri på Østfyn og ind til Svendborg for at gå i biografen. Også senere i København var der god lejlighed til at komme i biografen, enten det så var alene eller sammen med venner eller medarbejdere. Men tit gik han alene. Og i den periode, hvor de københavnske biografer var så velbesøgte, at man helst skulle reservere billet for eksempel i Fasan Bio, kunne han godt få det svar, at alt var optaget. Men når han så sagde, at det var Martinus, viste det sig ofte, at han godt kunne få en billet, for damen kunne så huske, at han var en god kunde og ofte havde bestilt tidligere. I de seneste år var biografturene noget for sig. Ofte var det Sam Singlersen, der inviterede, og det var altid om torsdagen. Først gik man i biografen, og dernæst drak man te et sted sammen, der bestemte, hvad man skulle se, og filmene var ikke altid lige velvalgte. Sam var for eksempel meget optaget af cowboyfilm, og det var ikke lige Martinus' store interesse. Men vi så selvfølgelig også mange dejlige film. Udover disse torsdager gik Martinus også selv på andre dage i biografen eller i teatret. Susse og jeg har således tit været med enten på Sams torsdag eller alene med Martinus og andre. Vi har set mange interessante eller smukke film i tidens løb. Nogle af billetterne har vi gemt og skrevet på, hvad vi har set, og hvem der var med, og det var på flere måder berigende aftener. Martinus oplevede meget intenst, når filmens indhold i øvrigt interesserede ham, og han kunne ved visse film få tårer i øjnene, og bagefter kunne han sige, det var en god film, for jeg fik tårer i øjnene. Men hvis emnet ikke fangede ham, faldt han ofte i søvn. Af billetterne kan jeg se, at vi var i biografen den 9. november 1965 med Martinus, Jan Haar, senere det, Susse og mig, hvor vi så en Jesus-film, The Greatest Story Ever Told. Den 1. september 1967 var Martinus i Det Kongelige Teater med Ellie og Per Torell samt Susse og mig, hvor vi så Elverhøj. Den 7. marts 1967 så jeg sammen med Martinus Særlige Venskaber, en kostskolefilm, hvor en større og en yngre elev fik et særligt varmt og seksuelt betonet venskab, så drengene blev bortvist. Den 12. oktober 1967 så vi filmen De Fem Brødres Ulivan, hvorfor uden Martinus og Inge Sørensen, Susse og jeg var med. Den 16. november 1967 var en af Sams aftener, en torsdag, dag, hvor han havde inviteret Martinus, Inge Sørensen, Gert og Udgruen, Susse og mig. Bagefter drak TV hos Inge. Det var alle vidunderlige, opløftende aftener, og det skyldtes jo hovedsageligt den hjertevarme og kærlige udstråling, som Martinus lod os alle blive til del. Kapitel 16. Bilture. På sommeraftener eller helligdage var det ikke biografer eller teatre, der trak, men den skønne natur i Københavns eller Klints omegn, og det blev i årenes løb til mange bilture. I de tidlige år var det Martinus, der inviterede og selv kørte bilen, men senere da også andre i hans omgangskreds fik bil, var det ofte dem, der indbød Martinus på udflugter. Selv fik vi også bil på et tidspunkt og kørte så på tur med Martinus. Turene i Nordsjælland kunne gå til Dyrehaven, hvor vi kunne drikke te ved Studenterhytten, Kirsten Pius Kilde eller Peter Liebs hus. Nogle gange gik vi så en tur fra Spreng forbi op til Eremitageslottet, hvor vi sad på en bænk og nød udsigten ud over Øresund. Martinus har altid været godt gående. Det var først i hans senere år, at vi ikke nåede så langt ind i Dyrehaven, før han måtte sætte sig på en bænk. Billedtekst, her nydes eftermiddagsteens i det grønne. Fra venstre Syssebuk, Martinus og Inge Sørensen. Foto, Tabuk. Om foråret kunne vi tage til Trepilelågen, hvor vi for eksempel hørte nattergalene, som der var mange af i det militære område, der tidligere var placeret der. Ofte havde vi te på termogerne, bord og stole med, så vi kunne indtale teen i det fri i stedet for at gå på restaurant. Nogle gange tog vi til Bellevue, Skodsborg eller Vedbæk, eller turene kunne gå til Rødvad, Ganløse, Furesøen, Dragør og så videre. Et andet foretrukket mål var Strandmøllekronen, der lå lige ud til Øresund med en dejlig udsigt. Der var der i øvrigt en gammel, hyggelig tjener, der på notagen altid tegnede en sejlbåd i enkle streger og en lille sol ud for drikkepengebeløbet, som var solskin for ham. Andre steder, hvor vi var glade for at komme, var Hørsholm Hotel, hvor der var en smuk udsigt og meget fredeligt, så man her kunne tale sammen i fred og ro. Vi besøgte også Jægerhytten ved Sjælsø, eller vi tog blot en lille aftentur til Høsterkøb, parkerede på en højtliggende parkeringsplads og sad og så ud over søen. Andre steder for vores kortere eller længerevarende udflugter var Hareskoven, pavillonen ved Bagsvær Sø, Frederiksdal og Furesøen. Om sommeren, når både Martinus og vi var i Klint, gik udflugterne til Dybesø, hvor vi kunne drikke te på det, der dengang hed Missionsgårdstedet. Vi tog også til Ordrup Gamle Mølle, hvor vi kunne få te eller kaffe, eller til Pandekagehuset, der lå i nærheden, men som desværre ikke eksisterer mere, eller vi kunne blot gå nogle solnedgangsture til Læbelykke med efterfølgende tilrikning hjemme. Billedtekst, en eftermiddag i Jægerhytten ved Sjælsø. Martinus med ryggen til, Sam Singlersen og Inge Sørensen. Foto, Messerlin. Billedtekst, på udflugt. Her nydes udsigten over landskabet i nærheden af Værhøj. Martinus i bilen og Rolf Elving og taget buk. Foto, Messerlin. Martinus kørte som sagt i de tidlige år også bil. Det var mest til og fra Klint. Da han engang var på vej hjem fra Klint og kom til sammenflætningen af Korsør Urk Holbækvejen, det var før motorvejenes tid, standsede hans bil på dette værst tænkelige sted. Det var søndag aften, og der var tæt hjemkørsel til København. Hans bil var stoppet lige midt i dette vanskelige kryds, hvor bilerne kom på begge sider af ham, nogen fra Korsør-retningen og andre fra Holbækvejen. Han kunne ikke starte bilen og var virkelig i knibe. Det eneste, han kunne gøre, var at bede en lille bøn. Det gjorde han, og så viste det sig, at bilen alligevel kunne starte. Jo, han blev hjulpet på mange måder. Det var oplevende for Martinus at komme væk fra sine stuer og ud i det frie alene eller sammen med venner, og det var ikke mindst inspirerende og opmuntrende for os, som fik lov til at være sammen med ham. Det var umådeligt opløftende og glædesbefordrende at være sammen på disse ture, hvor både alvor og latter vekslede, og vi på den måde kom væk fra hverdagens trivialiteter og slid. Menneskeriget eller himmeriges rige var i disse timer kommet nær. Billedtekst, Syssebuk og Martinus i dyrehaven ved Peter Liebs hus 1970. Foto, Tabuk. Kapitel 17, gåtur. Martinus sørgede som sagt for passende afslapning og fritid, og udover adspredelse ved at gå i biografen, kunne han også blot gå ture. I de tidlige år cyklede han også, i Københavns indre by og omegn. Nogen har nok undret sig over, hvad Martinus foretog sig på sine ture alene i byen, i det oftest var sent på aftenen. Når han besøgte os, fandt han hurtigt ud af, at vi var søvnige ved 23-tiden. Da han ikke selv var søvnig på dette tidspunkt, gik han så gerne en tur, og jeg har da også enkelte gange selv kørt ham ind til Rådhuspladsen. Han gik så og kiggede på mennesker og på de mange butikkers vinduer. Især var han glad for at se på de strålende ædelstene i juvelerernes vinduer. Enten gik han så hele vejen hjem til Marienalsvej, eller han tog natsporvognen. Martinus behøvede ikke mere end 4 timers søvn om natten og gik altid sent i seng. Han ødelagde ikke som os andre sit nervesystem ved irritationens og vredes tanker. En enkelt interesseret i Martinus sag jagtog engang Martinus på hans nattevandring, hvor han som sagt så på butikker og på menneskelivet, som det udfoldede sig ved nattetid. Han så også prostitutionen, både den kvindelige og mandlige prostitution, og talte også af og til med mennesker på gaden. Enkelte prostituerede var også ude efter ham, men de kendte efterhånden den ældre mand, der blot gik sine ture. Engang var der en prostitueret, der nærmede sig Martinus, men så råbte en af hendes kolleger fra den anden side af gaden til hende, det er en af dem, der ikke vil noget. Den interesserede, der var fuldt efter Martinus for at se, hvad Martinus dog lavede på denne tid af døgnet, kunne senere sige til Gerner Larsson, der skete ikke noget. Martinus fik sin motion, og i de timer hvor hans medarbejdere og venner sov, kunne han gå sine ture i byen og observere dens trivsel. Martinus var glad, når han kunne glæde andre, og der kunne sikkert fortælles mange små historier om Martinus' møde med andre mennesker, som var ulykkeligt stillet. En gang i 1930'erne mødte Martinus på Allégade en ung mand, som så fattig ud, og som han kom i snak med. Man, den fortalte lidt om sin situation, det var i den store nedgangs- og arbejdsløshedsperiode omkring 1930 efter børskrakket i Wall Street i USA. Den unge mand sagde blandt andet, at hvis han blot kunne låne 20 kroner til køb af en trækvogn, så kunne han køre på grønttorvet og købe grøntsager og lave sig en forretning i en port, hvor han vidste, at han kunne få lov at stå og sælge disse indkøbte varer. På den måde kunne han lave en lille forretning og tjene til livets ophold. Martinus spurgte ham, om han virkelig mente, at han kunne tjene til livets ophold ved en sådan lille grønt forretning, og ja, det mente han bestemt, han kunne. Da manden virkede troværdig, gav Martinus ham så de 20 kroner, skønt han selv var dårligt stillet økonomisk. Martinus har vel ikke tænkt meget på, hvordan det gik den unge mand. Men en gang mange år senere, da han gik tur i Dyrehaven nord for København mellem Røde Port og Peter Lieb's hus, kom der en mand gående med sin kone og en lille pige. Manden så Martinus og gik hen til ham og takkede ham, og han forklarede sin kone, det var den mand, der hjalp mig for så mange år siden og lånte mig pengene til at komme i gang med grøntforretningen. Det var øjensynligt gået ham godt, han var blevet gift og havde stiftet familie, så Martinus 20 kroner var kommet til nytte. En gang Martinus gik langs Botanisk Hall Østervoldgade ud for Astronomisk Laboratorium, stod der pludselig en flok unge mennesker. De ville have penge eller andre værdier, og da de opdagede Martinus guldkæde og det guldur, som han i øvrigt havde fået af Bernhard Lø, ville de have uret. Det gav Martinus til dem med en bemærkning om, at hvis de havde mere brug for det end ham, så måtte de jo have det. En af dem ville slå ud efter Martinus, men gruppens boss brød ind og sagde, lad være at slå den mand. Så gik de et lille stykke bort, talte sammen og kom så tilbage, og bossen gav Martinus uret tilbage og sagde, vi vil ikke have deres ur. Så fik Martinus pålæg om at blive stående, indtil de var kommet væk. Det, Martinus lærte af begivenheden, var, at han ikke mere skulle gå alene på ensomme og mørke steder. Selv under krigen fortsatte han med at gå sine ture, og en gang han var for hjemadgående ad Nørrebrogade og ville videre ad Hillerødgade, kom der pludselig midt i myldret en mand op på siden af ham og sagde, de skal ikke gå om ad Hillerødgade, for der er skyderier. Martinus takkede ham, og da han syntes, at det var pænt af manden at fortælle ham det, vendte han sig om for at se efter ham, men opdagede så, at manden var væk. Martinus blev så klar over, at et åndeligt væsen havde materialiseret sig et kort øjeblik for at kunne advare ham. Her viste det sig også, at Martinus var beskyttet. Billedtekst, lille vandretur op til pandekagehuset. Tage, Sysse og Martinus. Foto, Messerlin. Kapitel 18. Martinus' tidlige medarbejdere. For Martinus må det have været en meget ejendommelig situation, han var kommet i, efter at han havde oplevet sine åndelige visioner, det, han selv kalder den store fødsel, for da han rejste sig fra sin kurvestol, var han blevet et menneske med en ny og helt anden bevidsthed med en verdensmission foran sig. Han havde fået til opgave at meddele hele verden denne nye bevidsthed, at videnskabeliggøre alt det, som mennesker før kun havde fået i brudstykker af vismænd, profeter og verdensgenløsere. Han skulle være med til at vende menneskehedens kurs fra kræve mentalitet til give mentalitet, at bekræfte Jesu kernefacitter og især få mennesker til at forstå alle lovens fylde, at du skal elske Gud over alle ting og din næste som dig selv. Han skulle vise, at dette ikke blot er et smukt ideal, men at det er en kendsgerning, en livslov, som ved sin overholdelse skaber kærlighed, skønhed, harmoni og velvære, mens overtrædelse ville betyde disharmoni, krig, konflikter, sygdom og ubehag i enhver artikelbillede tekst. I denne kurvestol sad Martinus, da han mediterede på Gud og fik sin store kosmiske fødsel, 1921. Foto, Messalin. Det må have været en overvældende opgave. På den anden, den side vidste Martinus jo med sit kendskab til guddommen og hans visdom, almagt og al ærlighed, at han ikke var ladt i stikken, og at han ikke ville være ene om denne store opgave. Han havde åndelige hjælpere, som alle store vise har haft det. Ingen af dem har gjort og sagt de ting, de har gjort af sig selv, men som Jesus sagde det, de har haft legioner af engle i himlen bag sig. Martinus havde således også hjælpere på det åndelige plan, ja, i virkeligheden var han selv en af disse, blot havde han fået den specielle mission at skulle inkarnere i en fysisk krop, så han skriftligt i et 30. testamente kunne videnskabeliggøre den åndelige og fysiske struktur for jordiske menneskers intelligens, efterhånden som disse blev modne til at modtage den nye videnskab. Martinus følte sig således sikker på, at han havde åndelige hjælpere til sin rådighed. Men udover det måtte han også have fysiske hjælpere, mennesker, der her på jorden kunne være ham behjælpelig på mange praktiske områder, og som også økonomisk kunne støtte ham. Det har han også selv fortalt om i bogen Martinus Erindringer. Lars Nibelang. Nogle af disse første hjælpere har jeg fået lov til at møde og slutte venskab med. Den allerførste var Lars Nibelang, som jeg dog ikke nåede at lære at kende, for han døde i 1948. Det var ham, der udlånte den bog, hvor I. Martinus læste om meditation, og som igen medført, at Martinus mediterede og fik selve den kosmiske oplevelse. Lars Nibelang var den, der kunne fortælle Martinus, hvad der var sket med ham, ligesom han kunne fortælle om andre store, der havde haft den samme eller lignende kosmiske visioner. Martinus har senere fortalt, at det var Nibelangs kritiske og skeptiske holdning til det, han berettede, der medførte, at hans måde at analysere og logisk underbygge sine analyser blev så stærk, at de ikke kunne væltes og ikke kunne affejes som hjernespind. Erik Gerner Larsson, den næste medhjælper blev Erik Gerner Larsson, som Martinus mødte i Hillerød hos tandlæge Palle Irt. Han var dengang ganske ung, kun 22 år, og Martinus blev straks klar over, at dette var den unge mand, der skulle være ham til hjælp. Det var i 1929, men jeg lærte ham først at kende omkring 1936-37. Hvor jeg for første gang hørte om Martinus og hans arbejde. Men jeg lærte først gerne rigtigt at kende, da jeg i 1945 flyttede til København. Gerner Larsson var en mild sjæl. Han brændte for Martinus' sag. Han talte og arbejdede udelukkende for den og havde nogen for Martinus og hans sags virkelig gode egenskaber. Han kunne først og fremmest holde foredrag og få mennesker til ikke alene at lytte, men til at føle og opleve værdien af disse nye tanker. Hans egen begejstring smittede af på tilhørerne, således at de fik lyst til at gå i gang med at studere bøgerne, hvad der var det egentlige formål med at fortælle om dem. Gerner var også en praktisk mand, og han kunne få mennesker til at arbejde for sig og sagen. Det viste sig især, da der i 1934 blev købt et areal ved Klint til etableringen af det, der først kom til at hedde Kosmos Feriekoloni. Senere kom det til at hedde Kosmos Feriebyer og nu senest Martinus Center. Her kunne Gerner rigtig udfolde sig, og her fik han brug for alle sine færdigheder og talenter. Der var fagfolk til at bygge de første 7 huse, men derefter var der maling og indretning og beplantning. Nogle år senere blev der anlagt et gartneri, så man kunne dyrke egne vegetariske fødemidler. Der kom mange interesserede og hjalp til, og Gerner forstod at organisere arbejdet og få mennesker til at føle, at det var en større sag, de arbejdede for, og at det ville blive til nytte ikke alene for dem selv, men for hele menneskeheden langt ud i fremtiden. Gerner havde fået sin undervisning direkte af Martinus ved samtaler, og også på deres lange tur i naturen. Dyrehaven var et foretrukket mål for udflugterne, hvor Martinus indplantede sine tanker i denne unge mands modtagelige sind. Martinus fortalte senere, at det var som at skrive på et dobbeltskrevet blad. Og alt det Gerner havde forstået, gengav han levende og entusiastisk, i det han oprettede studiegrupper og rejste til de større provinsbyer, hvor han holdt foredrag. Han kunne fange sit publikums interesse. Gerner havde mange gode evner og et følsomt og forstående sind i forhold til de mange, som kom til ham og søgte løsning på deres problemer. Han var festlig at være sammen med og havde en udpræget humoristisk sang. Han havde også en poetisk åre og udgav en digtsamling Fremtidens Land. Han skrev en biografi og en kort introduktion til Martinus' lære og forsøgte sig også med at skrive nogle skuespil, som dog ikke kom videre ind til skrivebordsskuffen. Men Gerner var også en sammensat natur og havde en uregerlig side i sin bevidsthed. Han kunne være voldsom og grov, ja, ligefrem ubehagelig over for mennesker. Men alle disse sider, de finere og de grove, kom Martinus og hans sag til stor nytte, i det han kunne tiltrække nye mennesker, inspirere nye interesserede til studiet af Martinus' tanker, og samtidig kunne han holde uønskede typer på afstand af Martinus. Martinus' nye tanker tiltrak jo mennesker af alle slags, nogen, for hvem disse tanker var den længe søgte åndelige næring, men også andre, som var forvirrede, eller som havde ærgerrighed og ville udnytte denne sag til egen fordel. Sådanne mennesker kunne gerne ved sit temperament og sin grove side holde borte. Skønt han således på ingen måde var fuldkommen, hvad ingen af os jo er, så havde han netop de egenskaber, som på det tidspunkt var af stor betydning for Martinus' sagsrette og naturlige vækst. Gerne at blive, som Martinus udtrykte det, det hårde stål, som skulle pløje den første fure, og gerne voksede med opgaverne. I de mange år han arbejdede for Martinus' sag, fra han var 22 år og til sin død som 67-årig, i alt 45 år, gjorde han et enestående stykke arbejde. Han holdt foredrag ofte flere gange om ugen, skrev artikler til Kosmos, havde en omfattende korrespondance. Skrev i en årrække 4-5 sider til det, han kaldte kontaktbreve, og som udkom hver 14. dag. Han skrev et kursus i Martinussons videnskab på 6 bind, hvor de fleste af Martinus' symboler blev belyst. Det var en forløbig og god vejledning for begyndere, som senere blev afløst af Martinus' egne symbolbøger Det evige verdensbillede i 3 bind og 1 påbegyndt og ved Martinus' bortgang endnu ikke færdigt 4. bind. Gerner holdt feriebyen i gang, både praktisk og undervisningsmæssigt, og rejste på foredragsrejser til Sverige, hvor arbejdet begyndte at få interesseret. Senere kom han til Indien 2 gange. Men bortset fra en kortvarig interesse hos nogle få hundrede mennesker der, kom der mig bekendt intet ud af disse rejser. Kontaktbrevene blev oversættelsessendt til Indien og enkelte andre lande i nogle år, men også dette døde efterhånden ud. Feriebyen var gennem mange år Gerners store interesse. Han gjorde alt for, at den hvert år skulle blive både nyttig ved sin undervisning, og samtidig være en smuk ramme om sommerens arbejde i Klint. Det var også her, at han kom til at ende sine dage. Fra 1965 og til sin død i 1973 boede han på Villa Rosenberg. Skønt han passede feriebyen med omhu og holdt foredrag i sommersæsonen, så må man nok indrømme, at hans livsaften ikke endte som den store lykke. Han kom i sine allersidste år på afstand af Martinus og instituttet på Marienalsvej, ja, viste sig ikke der siden 1965, men havde en repræsentant i rådet for Martinus Institut, for selv kom han der ikke. Han havde en hjertesygdom, som tog hans kræfter.